Euskal Herriko Unibertsitatera jo behar dugu, Maitena Urberuaga daukagu gaur, eta bera Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da odontologia arloan. Kontu interesgarria kontatu duzkun aurreko ekitaldi baten be, ahoko minbiziaren ganean berbegine ban, eta gaur beste kontu interesgarri bat, inoz ez dugune jorratu ganera berak esango duzku. Umeak jaioten diranean, zelako, bueno, titize hartzerakoan, zelan osotzen da ben ahoa, hortik gitxi gora bera ez da Maitena, hori da izango do, landuko duguna, egunon?
Egunon, libe, egunon entzule maitiok, zer
ba,
modu.
Ondo, eta zeu, bebai, ez da Maitena.
Bai, ondo gaz, bai, bai.
Bueno, konta iguzu, hau landuko dugu, zinioz ez dugu aipatu ez da, hor titize hartzerakoan umeak ahoa osotzen dauz, bueno, dauz keinu bat egiten ez da, baina bueno, zeuri, zeure txandea da Maitena, zeuka salduko duzkuzu horren garrantzia eta zelan osotzen da, zelako desberdintasuna dauen titize hartu edo biberoi hartu.
Ba bai, libe, eskerrik asko. Basiko gara gaurko saio txua. Beitu, hartu noten gaia edo gaur itzingo dugun gaia izango da, ba, zeuk esan duzun modura, ezberdintasun batzutaoz, umiak amaren titi jartzen da benian, edo bibero jartzen da benian, hau azelan lantzen maminak, azurrak, eta hori pizkatxu bat ikusten jungo gara. Eta hasi baino aurretik, jungo gara, ba, atzerutz urte asko. Eta ingo dugu berba, gu gizonak, ba, bueno, badakigun nondik gatozen, ez da? Eta arbola gainean, zuaiz gainean, eoten ginean, lauankatan, ba, gure umiak jaioten zidian modu errez batian, abere guztian modura. Eta gero, zuaitzetatik, ba, jatu ginean lurrera, eta tente jarri ginean, ba, emakumien, grabedade zentrua be aldatu izan, eta ze pasazan ba, hor angulo bat edo ukondo bat egin zan, amaren umezorrotik kanpora urtetzeko kanal pasaten dana. Orduan, zelan konpontzen zan nago? Ba, konpondu zan modu bitara. Lehengota bat, gu gizonak edo emakumiak, gizakizak, jaioten gara heldutasun barik. Justo arnaz aldogunian hartun gure kontura, orduan ja, aurdunaldi ja amaitxu etxen da. Eta pentsatzen badugu, ba, lehengoko urtian, gizaki batek, pertsagumetxu batek, dana bihar dau, laguntza guztia bihar dau, eta beriak euren konturaia segiduan aldira hasi defenditzen, baina guk ezin dugu. Mm-hmm. Orduan, heldutasun falta hori hor dago. Eta beste alde batetik, hori kanal estu hori pasatzeko, ba, gure buruak ezin dauz, gure buruak garunak handitxu egin zirian, ba, inteligentzi gehiago hartzen jungin hilako. Orduan, zer pasaten da kanal horretan edo bidestu horretan, ba, buruko ezurrak solapatu itxen dira, bata bestien gainean ipintzen dira. Eta mandibula edo beko azurra atzeratuago dago. Orduan, ba, solapamentu horregaz eta mandibula atzeratzegon da, kanal hori edo bidestu hori errezago aldugu pasa eta algara jaio. Hori itxiko dugu hor batez be, mandibula atzeratuago daukagun puntuan. Eta ziko gara, ba, gai politxonegaz, nietzat, ba, meintzat politxa da. Eta da, umiak amaren esni hartzen da benian, danok dakigu horrek, ba, gauza honak ekarriko dotzo zela, bai umiari eta bai amari. Umiari, ba, nutrizio aldetik, gauza honak ekarriko dituz, bere defentsa sistema ere gogortu egingo da, eta, bueno, erlazio, ba, ona sortuko da umia eta amaren aurrian, artian. Eta jungo gara, ba hori, pizkatxu bat ikusten, umiak titiz jartzen da benian, ze aldaketa edo ze movimentu egongo dira zen. Lehenengo komentako dugu, bularra hartzeko modu hau, ba, umiak eukida bezen emakumiak eta titize mondotzenak oso ondo dakile. Lehenengota bat jarri bihar dugu umia gure bere sudurra titi puntaren parian. Orduan, umearen burua, amaren okonduan edo antebraz edo bizkarreko bezaurren jarritxean bihar da.
Baile.
Eta beste eskuarekin, libre dagoen eskuarekin, amak bere bularra umiaren ahora zuzentzen dau eta umia bere instintuagaz, ba, titipunta eta aureola hartu harrapatu txen dituz, prentza bat modura etxen dau. Eta horraziko da titila hartzeko fase batzuk. Lehengoko aldizan edo lehengoko fase horretan, esan dugu modura, titiburua eta titipuntaren inguruan dagoen areola guzti hori sartun bihar dau ahoan. Eta Espainiakin izarratu bihar dau, baina aikeri sartzeko modura. Ezin zer sartu nor, oza, hermetikok izarratzen dau. Momentu horretan, mandibula edo masai esurra, da. Eta hor utzune bat sortzen da.
Zer esan duzu, masaila zurre, ez dute...
Masaila zurra edo mandibula, umiaren mandibula, bai. Gogoratzen dugu esan dugu modura lehen, atzeratuta dagola.
Bai.
Zean, gugara retrognatak edo masaila zurra atzeratuta daukagu.
Bai.
Eta hori jaio, bume jaio barri baten oso horrez ikusten da. Eta hiltzen garinean, ja, urte askorekin, ba, gugara prognatak. Eta mandibula aurregatuta daukagu, baina bueno, hori beste kontu bata. Orduan daukagu umia, amaren besuetan, ondo jarritxa, amalasai egon bihar da, eta titipunta eta areola sartzen dau ahoan. Bai? Orduan, masari ezur hori edo mandibula hori atzeratuta dagona, aurrerutzetzen dau. Zeraitxi, ba, hobeto hartu bihar da belako titipunta hori. Orduan, mandibula horrek bularraren kontra sakatzen dau eta mandibula hori azten da mobitzen aurrerutz eta atzerutz igurtzi batzuk etxen esnia ataratzeko. Hori da umian nahi da bena esnia atara. Eta igurtzi horren ondorioz, ahozabaia eta gogorreta biguna azurra eta azurgabeko ahozabaiera horraino eramaten dau titipunta. Pentsa, nundik nora eramaten da ben. Ba, nik esango neban, 4-6 centimetro.
Bai, lusatu etxen dau.
Lusatu etxen dau eta aplasta etxen dau. Orduan, ze aldaketa gehiago dagoz? Ba, mingaina edo mina, forma aldatzen dau, eta koiara edo kanoa baten itxuri hartzen dau, eta prentzatuko dau bebai, titipunta horreri, ahozabaiaren kontra, oza, goruntz. Eta, zerrengo dau kanoa forma horret, ba, ataraten dan esnia, berun jutia, eta umiak estimulo bat izango dau, esne hori irensteko. Orduan, pentsabiar dugu, zema gauza etxendabezen, momentu honetan umetiki bat eza jo barri bat. Titi jartun, titipunta osabaire eruan, mingain aldatu, mandibula aurreratu, hartartun, ahoa zabaldu barik, eta irentzi esnia. Orduan, petzabiar dugu, mitxiki hori jaio barri hori, askotan, nekatu itxendala, hau da nahi txeran da zeta logel ditzen dira askotan, titi jartzen da benian, dada? Nekatu itxen dira zelako, hau guztien bihar da belako dana batera. Zer estelan, ezin dauzian.
Hori da, hori da. Zelan edo alan, ataraen bar dabe esneo
bai, da. Bai, orduan, mandibula hori atzeratuta dagona, aurreratu, mingaina eta ahozabaien artian titipunta, igurtziak aurreratatzera esniataratzeko, eta aldiberian arnaz hartu, eta irentzi. Eta hori dana itxen dugu bainok erakutzi barik.
Hori da, ikaratzekoa, ez da? Inok ireka instintua zer dan, ez da?
Instintua aurrera urtetzeko zebestelan, baukeria da, ba, hori erizotza.
Bueno, eta zer desberdintasun dago biberoiagaz, biberoiagaz be, umeak hasten dire oso ondo?
Oso ondo hasten dira, Nire amak lan aitxiban eta ni biberoi numia naiz.
Bai,
eta, baina zer, bueno, gero komentako dugu. Guazen barriro hori, ze aldaketa dago zen ahoan. Bibero jagaz, umiak ez dau Espainiak horren beste itxibiar. Da Espainiak hartzen dabe, o edo bibil forma bat. Eta esan dugun alein, ahotsune bat sortzen dana, hemen ez da sortzen. Mina aurreruz mugitzen da, baina ez goruntz, eta gelditzen da laua, zapal-zapala, ez kanoa edo koiara formagaz. Orduan, igurtzi horrek aurrerutzetatzeruz titixik esnia taratzeko, hemen ez dauen bihar, ze esnia bera bakarri dator biberoitik. Eta askotan erabiltzen da hobezen mamina, dira buksinadoreak, moflete parian dagozenak, eta moflete parian dagozenian injarraitzen da benian, goiko ezurra estutu aldabein. Ezaten dugunean biberoiagaz aldaketa dagozen, da txupetiagaz dagozen bardinak. Orduan, ikusten dugu, biberoiko umiak ez dabela erabili bihar, ez dabela enbiar horrenbeste lan, ez dabela erabili bihar horrenbeste mamin. Mingaina zapal-zapal gelditzen da, ez doia goduntz. Orduan da mingain bat askotan, ahot artian, aginen artian, goikotabeko aginen artian gelditzen dana. Umian ekatzen danean biberoia hartzen, gelditxu etxen da, eta ahoa zabaltzen dau, bere atzeden txuga edo deskantzu hartzen dau, eta orduan arnaza ahot ikasten dau. Ez sudurretik titiko umiak hartzen daben modura. Da nire konsultan ikusten dute zenian ume txikinak, egila da, hau praktikan holandala. Titila hartzen daben umiak dauke oklusinoia edo enkaje oso ona, ondo hartzen dabe arnaza zurretik, espanak ondo izten dabez, eta ez biberoia txupete du numiak,
bai.
Gelditzen dira batzuk mingainagaz horre erdi jan, esaten dana deguzion atipika eta askotan logopedaren gana bialtzen doraz, ikasteko nun jarri bihar daben mingain hori ze gelditzen da hor, ba, inkostiente modu batian. Orduan, gauzia da, biberoi hartzen daben ume guztia maloklusio baten bukatzen dira, ba, ez danak. Zer ikusi handia dauko, zema denpora jarraitzen daben ohitura horregaz. Ba, badagoz ume batzuk, ba, zazpi urterekin gozaltzeko oraindik biberoi hartzen dabena. Zemat eta umia handiago izan, ba, bere langitxiagoen bihar dau, bizkorrago hartungo dau biberoia, eta bere maminak, ba, errezago egingo dabe lan okerra. Orduan maloklusio bat sortzeko, ba, zenbat eta indar gehiagoen errezago izango da. Gero, ba, maloklusio edo oklusio txar bat eta gero ortodontzia bat behar da ben pertsona batek, ba, genetika edo bere gurasoen gandik erentzi hori zerrikusi ja dauko bebai, eta, bueno, badagoz beste gai batzu bebai zerrikusi ja daukena, ba, beste gun baterako itxiko dugu zena. Baina bai esango dugu umiak amarentiti jartzen da benian, onura handiak daukozela, eta esango aldugu, ba, esan aldugu, hau dala ortodontzia fisiologiko bateko, ba, lehengoko aparatua, normaltasun guztiagaz aldana, eta gelditzen jakuz, ba, umego, ba, politxak.
Maitena, zerrik guzti eukiko dau, horrezan duzu, titiz jartzen da benumiak, agua oso ondu izten da bela,
bai.
Ba, tiratzeko ez da. Eta ostera, biberoiagaz ez daurela, ez dekiala inbeste sarratu beharrek. Hor, korroskadak botateko orduen be, zerriko zeukiko dugu, ez da? Ze, nik uste dut, biberoi hartzen da benumiak korroskada handi jau botaten da bezala, ez? Ixaleke?
Bai, eta holan da, libeze, esan dugu modura, nekatzen danian edo esnelarregi dator sartzen danian ahoa, berak frenen bihar da hori, gelditxuen bihar da, eta orduan, ahoa zabaltzen dau, da ahoa zabaltzen danian, aixia sartzen da.
Hore da.
Da, hau da, ba, jakuna interesatzen umia, aixez bete eta gelditzia.
Hore da. Maitena, zelako kontu interesgarrizek, Ez da, beti izan da, amaren esnia honen adala umia kasteko, ba, ez euk esan duzu moduen, nitruzinio aldetik oso hona dalako, baita gero, ba, immunologia aldetipe bai, ez da, defensa gehiago deko zelako umiak, esne horregaz, baina sekula ez dute entzun nineuk, ba, zerrikusia dukoni be bai, ahoa osotzerakoan, eta ondo osotzerakoan, ez da?
Ba, bai, aurreko gai, ja, ba, hauko minbizi, ja, ba, pizkat, ba, bueno, ba, bilurtu txengara, eta gai tristi alda izan, da orduan esan, eba, bueno, ba, aldatu ingo dugu, beste gautxikaitxu, ba, pizkatea, politxa, eta...
Bai,
eta...
Oso politxa.
Umiak daukenak edo aitxitxa eta mama dirazena, ba, aldabe ikusi, ba, zelako ona dan hau, ez da? Mm-hmm. Gero beste kontu bat alda izan, noizarte, aldogune montitizia...
Ah, hori bebae!
Hori beste kontu bat, ahoari behiratuta, zeba daukagu bebai, karies asko hori izaten dana laktantzia demanda gaitxi, baina... ondo iruditzen bai atzulibe, hori beste egun batera.
Ba, ederto baten bai, ze gai interesgarria da hori be, benetan, bai. Noizarte mon, ze batzuta usor, ba, bueno, handien txeber hor dausenak titiz jartzen. Ba, eskerrik asko, gaurkoz, Maitena, eskerrik asko, eta urrengo arte.
Eskerrik asko zuri libe, eta eskerrik asko entzule maitiok, urrengo arte.
Bai, agur.
Agur.